Tere osasaama pühakirja õpetusest. Täna vaatame üheskoos Hagai raamatu esimese peatüki salme 8-11. Kuuleme, millised juhtnöörid andis Issand oma rahvale. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmisel korral uurisime salme, kus räägiti, kuidas kaua aega tagasi elanud inimesed ajasid innukalt oma asju, aga jätsid Jumala riigi asjad hooletusse. See on mõtlema panevaks kuulutuseks meilegi, kes samuti väga kergesti samamoodi teeme. See juures tuleb arvestada, et see küsimus on enne kõike praktilist laadi. Vaevalt, et Iisraellastel Jumala templi taastamise vastu midagi põhimõttelist oli, aga neil lihtsalt polnud selleks sobivat aega ega võimalusi. Nii nad arvasid ja vabandasid end. Eks paljudel meie hulgastki, kes kannavad kristlase nime, ole üsna sarnane suhtumine. Põhimõtteliselt on nad Jumalasse uskumise ja kiriku tegutsemise poolt, aga nii kiire on ja nii palju on muid tegemisi, et sellele lihtsalt ei jätku aega ega raha. Saate aru, eks? Jumal saatis profet Hagai juhtima rahva tähelepanu sellele, et nende tegemistel pole Jumala õnnistust. Pingutatakse palju, aga tulemused on kesised. Võib-olla oli tegemist ka ikalduse ja näljahedaga, aga prohveti sõnad näitavad ennemini, et ehkki kõik just kui toimis. Sööki, jooki, riiet ja raha siiski oli, ei olnud tulemused ometi ootuspärased. Nii või teisiti, see oli Jumala sõnumiks rahvale, et nad oma tegemised ülevaataks ja sellest põhimõttelised järeldused teeks. Tähtis oli märgata kõige tähtsamat. Jumala riigi asjad olid jäetud tagaplaanile. Sellest tulenesid ka kõik muud puudused. Olles nõnda paljastanud iisraellaste isekuse patu, pakub Jumal nende probleemile ka lahendust. See seisneb selles, et tempel tuleb üles ehitada. Ta annab rahvale tegelikult kolm ülesannet. Või õigemini ühe ülesande, mis koosneb kolmest sammust. Hagai raamatu algussalmidest oleme juba näinud, et iisraellased elasid olukorras, kus näiliselt oli huvide vastuolu. Kas kohendada enda elamist või teha korda Jumala koda? Nende valik oli selline, et nad olid ehitanud ja ehtinud oma elumaju, aga jätnud Issanda koja taastamise sinna paika. Nad olid lühinägelikult lasknud oma isekatel eesmärkidel saada Jumala asjadest tähtsamaks. Ja muidugi ei teinud nad sellega kahju mitte Jumalale, vaid ikka endile. Ütlesin, et huvide vastuolu oli näiline. Näiline sellepärast, et kui rahvas oleks talitanud nii, nagu Jumal ootas, siis oleks ka tal endal läinud paremini. Aga kuna nad arvasid, et Jumala koja eest hoolitsemine on vastuolus nende endi huvidega, sest oma asjad jäävad siis tegemata, siis jätsid nad Jumala tahte kõrvale. Nii teeb inimene ikka, kui talle näib, et see, mida Jumal soovitab, takistab ta enda eesmärkide saavutamist. Arvatavasti polegi inimest, kes ei oleks selles asjas eksinud. Mäejutluses ütles Jeesus, et esmalt tuleb otsida Jumala riiki ja tema õigust. Matteuse evangeelium 6.33. Tema õigus on Jeesus Kristus. Sellepärast peab ta olema elu keskpunktiks. Tasub meeles pidada, et rahagi võib olla vaimulik, sõltuvalt selleks, milleks teda kasutatakse. Sinu kodu võib olla vaimulik, kui seal austatakse Jumalat. See võib olla koht, kus kuuldakse tunnistust Issandast, koht, kuhu sõbrad võivad tulla kosutust saama või kus käib koos piibliring. Lõppude lõpuks kõik, mis Jumal on loonud ja meile andnud, võib olla tema riigi ja eesmärkide teenistuses. Seepärast tasub meeles pidada, et ajalikud asjad, mida me taotleme, ei tarvitse tingimata iseenesest valed olla. Valeks muutuvad need alles siis, kui seame nad oma elus esikohale ja kasutame neid isekalt. Vaatame nüüd, millised juhtnöörid Jumal Haakai kaasaegsetele ebaloomuliku olukorra parandamiseks andis. Loen Haakai raamatu esimesest peatükist 8. salmi. Minge mägedele, tooge puid ja ehitage koda üles, siis on mul sellest hea meel ja ma ilmutan oma auhiilgust, ütleb Issand. Jumala antud lahendus oli põhimõtteliselt väga lihtne. Iisraellastel tuli teha kolme asja: minna mägedele, tuua puid ja ehitada tempel. Põhimõtteliselt on see tõesti lihtne, praktikas aga tähendab see tööd ja higi, vaeva ja aega. Üks asi on öelda, et oleks tore, kui Jumala tempel ka ometi korras oleks. Aga hoopis teine asi on midagi otsustavat ette võtta, et see ka tegelikult korda saaks. Ka meie elus on sellega täpselt samuti. Üks asi on kurta, kui vähe on usku ja kui raske on kiriku olukord. Hoopis teine asi aga on selle parandamiseks midagi konkreetset ette võtta. Üks asi on soovida, et Jumal mind ka aitaks ja mu elu ennistaks. Aga hoopis teine asi on hakata tema sõna tõsiselt võtma ja hakata tegema asju, mille tagajärjel tuleb Jumala õnnistus. Kui oma enda huvid saavad elus kõige tähtsamaks, siis saavad paljudki lihtsad ja selged asjad moonutatud. Siis võib lausa pimedaks jääda asjade suhtes, mida kaine mõistusega võttes peaks nägema täiesti selgelt. Siis võivad väga lihtsadki asjad muutuda keerulisteks probleemideks. Kui aga Jumalale antakse oma elus talle kuuluv koht, siis lähevad ka paljud teised asjad paika. Aga suur mina peab siis teelt eest ära minema. Kui oled Iisraelis käinud, siis võib imestama panna Jumala käsk minna mägedele ja langetada puid. Ehk oled piltideltki näinud, et seal maal on võrdlemisi vähe puid ja needki on istutatud. Praegusel ajal ei oska iisraellane näiteks mõista, kuidas võib keegi metsa ära eksida. Puudest on Iisraelis puudus ja seal käivad kogu aeg nende istutamise kampaaniad. Haakai ajal oli olukord selles suhtes teistsugune. Jumal poleks käskinud minna mägedesse puid tooma, kui neid seal poleks olnud. Praegu ei ole Iisraelis suuri metsi sellepärast, et türklastest valitsejad andsid omal ajal lühinägeliku määruse, et inimestel tuli makse maksta vastavalt sellele, kui palju nende maal puid kasvas. Seetõttu võtsid inimesed maksudest pääsemiseks oma maalt kõik puud maha. Viimaste aastakümnete jooksul aga on mäed ja orud hakanud vähehaaval jälle metsadega kattuma. Aga läheme tagasi Haakai aega. Jumala lahendus oli niisiis põhimõtteliselt lihtne, aga see nõudis konkreetset ning kõva tööd ja vaeva. Ta käskis minna mägedele, langetada puid ja ehitada tempel. Ei tulnud puud ilma vaeva nägemata Jeruusalemma kunagise Arauna rehealuse kohale, mis oli ainuke koht, kuhu Jeruusalemma templi tohtis ehitada. Ei läinud puud ka ise enesest seina ega moodustanud templit. Ka palvetamine poleks templit valmis teinud. Kõike seda tuli kätega teha. Ei maksa meilgi arvata, et Issanda tööle minek tähendab seda, et kõik saab korda ilma vaeva nägemata. Töö on alati töö ja sageli tähendab see ka higivalamist. Alati tähendab see vaevanägemist teiste inimeste huvides. Sageli tähendab see ka vajadust nende kõrval kõndida ja toeks olla. Hagai raamatu ääres võime järeldada, et Jumal usub töösse. Ta saadab inimesed oma käsi rakku ajama. Ehk võiks isegi öelda, et Hagai raamatu sõnumiks on tööevangeelium. Sissejuhatavas saates sai juba öeldud, et Hagaiga samal ajal tegutses sundasumiselt tagasi pöördunute hulgas ka prohvet Sakaria. Kui tema raamatut lugeda, siis torkab kohe silma erinevus võrreldes Hagaiga. Sakaria oli nägemuste nägija. Ta just nagu kõndis peapilvedes. Seevastu Hagai oli praktiline ja seisis mõlema jalaga kindlalt maapinnal. Ära aga tee seda viga, et sead ühe teisest ettepoole. Tegude mees ja unistaja peavad käima koos. Hagai ja Sakaria tegutsesid samal ajal, kõrvuti, aga nende lähenemisviis oli täiesti erinev. Mõlemad kutsusid üles ja julgustasid Juudamaale tagasi tulnud inimesi templit uuesti üles ehitama. Sama eesmärgi saavutamiseks kasutasid nad erinevaid vahendeid. Hagai meetodit võiks tabavalt iseloomustada sellega, mida Paulus kirjutab 1. Korintose kirja 15. peatüki 58. salmis. Niisiis, mu armsad vennad, olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad issanda töös, teades, et teie vaevanägemine issandas ei ole tühine. Jumal andis oma rahvale seega ülesande, väljakutse. Seni ajani olid nad petnud ennast, arvates, et tegevusetus ongi Jumala tahtekohane tegevus. Tegelikuks põhjuseks, miks nad polnud Jumala templit ehitanud, oli aga lihtsalt laiskus. Muidugi ei tunnistanud nad seda otse, vaid püüdsid seda maskeerida vagalt kõlava ütlusega, et issanda templi ehitamiseks ei ole veel õige aeg. Nüüd käskis Jumal neil tööle asuda. Enam ei võinud nad oodata, et puutüved ise mägedest alla veerevad. Tuli minna neid langetama ja tooma. Jumal oleks muidugi võinud teha ka sellise ime, et rahvas oleks saanud puud ilma vaeva nägematagi. Selliseid imesid aga teeb Jumal harva. Selle asemel saadab ta enda omad tööd tegema ja vaeva nägema. Ta on tõotanud õnnistada inimeste kätetööd, mitte nende laiskust ja mugavust. Selline on ta viis toimida. Jumala riigi töös ei ole otseteid. Ka rõõmusõnumi levitamisega Jeesusest Kristusest ei ole see teisiti. Õpilane kurtis kord professorile, et raamat, mis ta oli neil käskinud läbi lugeda, on liiga kuiv. Professor vastanud, niisuta siis oma otsmikku higipisaratega. See on tõde ka kristlase elus. Meil ei tule oodata, et asjad tuuakse meile valmis kujul kandikul kätte. Ime toimub selles töös, mida me teeme. Mõtleme kas või Peetrusele. Jeesus käskis tal heita võrgud paremale poole paati. Alles siis, kui Peetrus seda tegi, sai ta imet kogeda. Jumal õnnistas patuse inimese tööd. Ja seda imet vaatav inimene sai patuseks. Peetrus ütles, mine minu juurest ära, issand, sest ma olen patune mees. Luuka evangeelium 5.8. Ta sai aru, et Jumal oli kasutanud ta ametioskusi niisugusel viisil, mida ta ise poleks kunagi suutnud teha. Inimene oli küll tööd teinud, aga au töö tulemuste eest kuulus üksi Jumalale. Jeesus oleks võinud oma meelevallaga käskida kaladel paati hüpata, aga ta piirdus sellega, et kasutas oma eesmärkide teostamiseks patust inimest ja see on suur ime. Pöörakem tähelepanu sellelegi, et ei Peetrusele ega ka Iisraellastele andnud issand mingit ülejõu käivat ülesannet. Jeesus käskis Peetrusel võrgud vette lasta. Tegevus, mida Peetrus kalamehena suurepäraselt oskas. Ta ei käskinud seda sama teha tollimees Matteusel. Ime toimus tänu sellele, et Peetrus oli Jeesuse käsule kuulekas. Ka iisraellastele ei antud hakkai ajal mingit võõrast ja tundmatut ülesannet. Oma maju ehitades olid nad täpselt samuti läinud puid langetama, et oma maju sisustada ja vooderdada. Jumal võtab inimestele ülesandeid andes üldiselt arvesse, mida nad oskavad ja millise koolituse nad on saanud. Meil tasub veel lähemaltki pöörata tähelepanu sellele, kuidas Jumal oma rahvast üles kutsus. Esimest sammu võiks nimetada väljakutseks ratsionaalsele mõistusele. Jumal võttis vaatluse alla oma rahva väite, et ei olnud aeg ehitada Jumala koda. Ometi elasid nad ise toredates majades. Seega juba loogiliselt ei olnud asjad paigas. Teiseks pöördus Jumal nende südame poole. Ta käskis tähele panna, mis nende elus õieti toimub, et nad näeksid, kuhu nad lähevad ja võiksid sellest õiget korrektuurit teha. Kolmandaks andis Jumal neile konkreetse käsu, mis oli suunatud otse nende tahtele. Minge, tooge puid ja ehitage. Lihtne, aga nii tähtis. Jumal käskis oma ilusates majades istuma jäänud inimestel käised üles käärida ja tegutsema hakata. Vist liiga paljud Jumala inimesed istuvad ainult tribüünil ja vaatavad, kuidas asjad arenevad. Siis on hea öelda, et näe, aeg on selline, mis meie teha saame. Paljude jaoks on moes tugitooli sport, aga kas äkki ei ole samuti moes ka tugitooli kristlus? Palju lihtsam on ju olla pealtvaatajate ja arvustajate hulgas, selle asemel, et ise asjade muutmiseks midagi ette võtta. Palju kergem on lugeda ajalehest inimeste hädadest ja probleemidest, kui astuda nende kõrvale ja aidata. Kristliku töö koormus ei tohiks jääda ainult väheste selleks palgatud inimeste õlule. Kogudusse tuli tööle noor pastor. Varsti tuli talle külla mees, kes ütles, et ta tahab koguduse töös hea meelega kaasa aidata. Aga ta lisas, et ta ei tahaks avalikult ei kõneleda ega palvetada. Seda tehes teeks ta ainult häbi nii endale kui ka kogudusele. Aga kui on tarvis ükskõik millist muud tööd ja abi, siis tuleb ta tegema mida tahes. Ja pastor nägi varsti, et kui midagi oli tarvis teha, siis oli see mees kohal tunniajase etteteatamisega. Tihti olid tal teisedki mehed kaasas, kellega koos vajalik töö ära tehti. Suur õnnistus tuli kogudusse see läbi, et üks mees ei sobinud avalikult palvetama. On hea, et koguduses on inimesi, kes hea meelega peavad kõnesid ja palvetavad avalikult häälega. Kergesti aga võime unustada, et tarvis on ka neid inimesi, kes käärivad käised üles ja asuvad tööle kallale, kui midagi kusagil logiseb. Järgnevalt seletab Jumal, miks oli iisraellastel tulnud üle elada raskeid aegu. Loen 9. salmi. Te loodate palju, aga vaata, kõik väheneb. Te toote koju, aga mina puhun selle ära. Mis pärast, küsib vägede issand? Minu koja pärast, sest see on varemeis, teie aga jooksete iga üks oma enese koja asjus. Need sõnad võiksid suurepäraselt sobida meie aegagi, eriti siis, kui parajasti on masu. Tänapäeval arvestatakse riikide majanduse edukust majanduskasvu põhjal. Mitu protsenti oli see aasta tagasi ja kui palju on praegu? Sõna otseses mõttes loodetakse palju. ikka üha paremat ja suuremat edu. Aga nende saadete tegemise aegu on eriti läänemaailma majanduses ka tõsised probleemid ja tagasilöögid, millest kirjutavad juba kõik ajalehedki. Siingi kipub olema just nii. Loodetakse palju, aga kõik väheneb. Samal ajal aga kristluse olukord halveneb. Kunagi kujutas see endast põhimõtteid, mille järgi vähemalt mingil määral püüti elada. Praegu aga käsitletakse seda üha enam mingi vanaaegse traditsioonina, mida enam kuigi tõsiselt ei võeta, või kaunistusena teatud elusündmuste puhul, näiteks laulatustel või matustel. Lääne-Euroopas müüakse kirikuhooneid, sest enam pole neis käijaid. Jeesuse sõnul tähendab see, et sool on kaotanud oma soolasuse ega kõlba enam kuhugi. See visatakse tänavale inimeste jalge alla tallata. Matteuse evangeelium 5.13. Iisraellased olid ehk imestanud, miks oli neile osaks saanud nii palju raskusi, aga keegi ei osanud nähtavasti arvata, et selle taga oli Jumal. Nende arvates olid ebaõnne põhjuseks lihtsalt halvad asjaolud. Oli lihtsalt halb aasta, kui vihma ei tulnud ja vili ikaldus. Küllap nad umbes nii arvasid ja arutasid. Nüüd aga ütleb Jumal, et tema on põhjustanud need raskused. Põhjuseks oli lihtsalt see, et tema tempel oli varemetes. Jumal tahab olla meie elus esikohal. Ainult siis saab ta seda juhtida ja õnnistada. Loen 10. salmi. Seepärast keelab taevas teile kastet ja maa oma vilja. Kui vihma ei tule, siis muidugi ei saa ka põllult saaki. Ei kasva nisu ega oder ega kanna ka viinamari vilja. Aga kindlasti on neil sõnadel ka laiem ja sügavam tähendus. Taevakaste tähendab Jumala abi ja õnnistust, maavili aga inimese kätetöö tulemusi ükskõik millisel alal. Praegusel ajal me lääne ühiskonnas elu niiviisi ei mõista. Oma tehnilises ja elektroonilises maailmas me süüdistame probleemides kedagi, kes ei vajutanud nuppu või vajutas seda valel ajal. Kas ehk ei taha Jumal meilegi öelda? Kas teile pole pähe tulnud, et mina võiksin olla teie probleemide taga? Kas te ei arva, et ma püüan äratada teie tähelepanu, et te pöörduks oma majanduse ja kaubanduse juurest minu poole? Järgnevalt kuuleme, et Jumal tõesti võtab kõigi Iisraeli tabanud katsumuste eest vastutuse enda peale. Loen 11. salmi. Ma olen kutsunud põua maale ja mägedele, viljale, veinile ja õlile ja kõigele, mida maa toodab, ning inimestele ja loomadele ja kogu nende kätetööle. Põud on siin jällegi laiem mõiste. Jumal ütleb, et ta on selle kutsunud mitte ainult loodusele ja põllumajandussaadustele, vaid ka inimestele, loomadele ja, paneme tähele, kogu nende kätetööle. Teisisõnu, ta on võtnud inimeste kõigilt tegemistelt ära oma õnnistuse. Selle tõttu ei olegi nende suurel rabelemisel ja pingutustel oodatud tulemusi. Tol ajal olid siin loetletud asjad, maa, vili, vein, õli ja loomad kogu majanduse aluseks. Tänapäeval on majanduse aluseks hoopis teised asjad, dollar ja euro, pangaarved, võlakirjad ja investeerimisfondid. Mis juhtub, kui asendaksime selles salmis tolleaegsed majanduse alused tänapäevastega? Sel juhul võiks see salm kõlada näiteks järgmiselt. Ma olen kutsunud kriisid riikidele ja pankadele, dollarile ja eurole ja kogu majandusele, ning võlakirjadele ja investeerimisfondidele ja kõigile inimeste ettevõtmistele. Kas ei ole tulemuseks Jumala põletav sõnum meile kõigile just praegu? Teisi sõnu, kas Jumal ei paku siin lahendust meie majandusprobleemidele? Tänapäeval on meil kalduvus süüdistada probleemide tekkimisel seaduseandjaid, ametnikke või kogu ühiskonda. Samuti võidakse süüdistada kohalikku omavalitsust või ka riigijuhte, et nad ei oska õieti asju ajada. Muidugi on võimalik, et need, kelle õlule süü veeretatakse, ongi süüdi. Aga harvemini vist taipame mõelda sellele, et süüdlased oleme hoopis meie ise. Kuigi me süüdistame maailma olukorras inimesi ja võib-olla ka arvuteid, on Jumal pannud kõik toimima. Kas tahad süüdistada teda? Lase aga käia. Ta ütles Iisraelilegi, et tema vastutab nende raskuste eest. Aga ta ütles välja ka selle põhjuse. Nad ei teinud tema tahtmist. Ei, ega nad ei olnud temast ametlikult ära pöördunud ja ateistideks hakanud. Nad uskusid ikka Jumalasse ja kiitsid tema olemasolu põhimõtteliselt heaks. Aga neil lihtsalt polnud tema jaoks aega. Nii palju oli muid, tähtsamaid tegemisi. Jumal kindlasti saab ju sellest aru, eks? Meil on kombeks arvata, et probleemid lahenevad, kui teeme midagi teisiti kui seni. Muudame meetodeid, programme, inimesi või masinaid. Palju raskem on tunnistada oma soovimatust nõustuda Jumala tahtega. Meelsamini otsime põhjuseid kas või teiste rahvuste juurest või halvast lapsepõlvest või kasvukeskkonnast. Aga kas me sealt ikka leiame oma hädade tõelise põhjuse?
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, kas ja kuidas rahvas reageeris issanda üleskutsele. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle!